Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa sukacita ternyata sudah sirna di Israel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yoel pasal yang kedua. Namun, sebelum kita memasuki kitab Yoel pasal yang kedua, saya akan mengulang sedikit pembahasan kita dari pasal sebelumnya, khususnya mulai dari ayat yang ke-17, di mana dikatakan Yoel 1 ayat 17, biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Perhatikan di sini dikatakan biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Saudara, di sini jelas kita melihat ada suatu gambaran yang menggambarkan bahwa sukacita itu benar-benar sudah sirna dari kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Anda dapat melihat bahwa biji-bijian pun disebutkan bahkan tidak bertunas. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Ini semua disebabkan karena belalang-belalang telah menggerogoti biji-bijian itu. Belalang itu bahkan menggerogoti biji-bijian itu saat masih berada di dalam tanah. Dan selanjutnya dikatakan, lumbung-lumbung sudah licin. Ini tentu saja menggambarkan bahwa mereka ternyata tidak lagi mampu memenuhi lumbung mereka. Selanjutnya, Yoel 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Anda lihat, yang terjadi di sini adalah semua padang rumput sudah habis. Lalu kita mungkin bertanya, loh, mengapa bisa demikian? Jelas, karena belalang-belalang itu telah menghancurkan semuanya. Karena itu dikatakan bahwa kawanan lembu sulit mendapatkan makanan karena memang semuanya sudah habis. Sehingga saudaraku digambarkan di sini bahwa semuanya itu terlihat seolah-olah tanah itu terbakar habis oleh api. Apa artinya? Artinya bahwa semuanya itu sudah musnah. Selanjutnya, Yoel 1 ayat 20 mencatat, juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Anda lihat, ini tentu saja menggambarkan suatu masa yang begitu mengerikan dan juga masa yang begitu berbahaya. Bahkan di dunia binatang, baik itu binatang yang ada di kandang maupun binatang buas yang ada di hutan, itu semua terpengaruh oleh tula ini. Saudaraku, inilah penghakiman yang menyentuh tiap segi kehidupan yang ada di sana pada masa itu. Dan tentu saja, ini juga akan menjadi gambaran hari Tuhan yang akan datang. Selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab Yoel pasal 2. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai beberapa hal yaitu menantikan hari Tuhan, permintaan Tuhan, janji pelepasan, serta janji atas Roh Kudus. Saudaraku, Anda tentunya tahu bahwa Allah menjanjikan sebuah kerajaan kepada Daud dan kerajaan masa depan yang elok ini menjadi tema dasar semua nabi setelah Daud. Dan pesan besarnya adalah kerajaan milenial akan didirikan di muka bumi. Saudara, selagi membaca tentang nabi-nabi, tampaknya seperti catatan yang sama karena satu sama lain sama-sama menantikannya. Yoel sebagai nabi penulis pertama menjelaskan bahwa hari Tuhan yang mencakup kerajaan milenial bukanlah sesuatu yang remeh. Sebelum kerajaan milenial, yaitu ketika Tuhan Yesus memerintah bumi, akan ada masa yang Tuhan Yesus sebut sebagai masa kesengsaraan besar. Dan pasal 2 ini akan menjelaskan hal tersebut kepada kita. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yoel pasal yang kedua yang dicatat demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Perhatikan di sini dikatakan, hari Tuhan datang. Saya hanya ingatkan bahwa Yoel adalah nabi penulis pertama, dan dia memandang jauh ke beberapa abad di depan dan melihat hari Tuhan. Dan saudaraku, hari itu diawali dengan kegelapan. Maksudnya adalah penghakiman. Kemudian Kristus turun ke bumi dan mendirikan kerajaannya. Maleakhi dalam kitab Maleakhi 4 ayat 2 menyatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Selanjutnya dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Perhatikan, di sini ada kata Sion dan gunungku yang kudus. Ini tentunya merujuk pada Yerusalem. Di sini terlihat jelas bahwa Allah mengatakan mereka harus meniup sangkakala dan juga berteriak. Dan tentu saja ini bukan hal yang tidak ada arti ataupun maksud. Namun tentu saja ini sangat penting sekali bagi kita untuk memahami perlunya sangkakala itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengamati Alkitab dengan cermat. Mengapa? Supaya setiap bahasan yang diberikan itu bisa kita pahami sebaik mungkin dan tentu saja pada akhirnya kita akan mendapatkan banyak masukan. Memahami latar belakang peristiwa yang dicatat dalam Alkitab itu bisa membuat kita mampu menghargai ungkapan penulis. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa perlunya meniup sangkakala? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Bilangan kita tahu bahwa saat kaum Israel memulai perjalanan padang gurun, Allah memerintahkan mereka untuk membuat dua sangkakala perak. Dan dia memberi perintah kepada Israel demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah dua nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Bilangan 10 ayat 1 dan 2. Dan Anda lihat, ternyata ketika Israel berada di padang gurun, Allah memakai sangkakala untuk memimpin mereka dalam barisan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiupan pertama merupakan tanda kalau semua orang harus bersiap untuk memulai perjalanan. Kemudian, ketika tiang awan naik dan bergerak, mereka harus mengangkat tabernakel. Dan dengan segera sangkakala kedua pun berbunyi, dan Musa serta Harun akan memimpin di depan suku Yehuda, dan tabut akan berjalan di depan bersama mereka. Anda pasti ingat kalau Israel itu berkemah di empat penjuru, dan tiga suku di masing-masing penjuru. Saudaraku, setiap bagian itu akan bergerak secara bergantian, dan ketahuilah bahwa semuanya itu diatur atau ditandai dengan tiupan sangkakala. Sebenarnya, untuk membariskan seluruh orang yang ada dalam perkemahan itu, sangkakala akan ditiup sebanyak 7 kali secara berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, di situ disebutkan tentang peniupan sangkakala. Sekalipun beberapa ekspositor merasa kalau ini ada kaitannya dengan gereja, namun sebenarnya tiupan sangkakala itu tidak ditujukan kepada gereja. Suara sangkakala pada saat pengangkatan sebagaimana yang dicatat dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu sebenarnya merupakan suara Kristus sendiri. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Anda lihat, suaranya itu terdengar seperti sangkakala. Dan sekali lagi, 7 sangkakala dalam kitab Wahyu itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gereja. Gereja pasti disempurnakan dan dibawa keluar dari dunia. Dan 7 sangkakala itu sebenarnya dihubungkan dengan bangsa Israel sama seperti 7 tiupan sangkakala dalam barisan padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita buka kembali dalam kitab Bilangan, kita akan lihat beberapa jenis bunyi sangkakala, yang tentu saja juga melambangkan beberapa hal yang berbeda pula. Beginilah cara memberi perintah kepada Israel. Dalam kitab Bilangan 10 ayat 3-7 dikatakan, apabila 2 nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya 1 saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan 2 kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Kemudian saudaraku, Musa memberikan perintah saat mereka berada di tanah perjanjian. Pada saat itu, Musa memberikan perintah sebagaimana dicatat dalam kitab Bilangan 10 ayat 9, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Dan tentu saja, selama peperangan, sangkakala itu merupakan tanda yang digunakan untuk memanggil semua laki-laki berperang untuk membela bangsanya saat musuh datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nubuatannya, Yoel mengatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Mengapa? Dikatakan, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Anda lihat di sini bahwa setelah Tuhan Yesus memanggil keluar gerejanya dari dunia, dikatakan bahwa dia akan kembali lagi pada bangsa Israel yang menjadi sasaran antisemitik seantero jagat ini. Inilah awal dari hari Tuhan. Dalam pasal yang kedua, Yoel akan memberikan campuran antara tula belalang dengan ancaman pasukan Asyur. Kemudian melihat rentang waktu ke depan dan juga hari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja para teolog liberal berpendapat bahwa ini rujukan pada tula belalang dan keadaan setempat. Para teolog liberal pasti dengan senang hati berusaha menghapuskan banyak arti yang sebenarnya dari firman Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa sudut pandang ekstrim lainnya menyatakan kalau ini hanya merujuk pada masa kesengsaraan besar? Saya pikir kita harus tahu bahwa dalam kitab Yoel ada campuran yang indah. Dia menunjukkan tulah belalang di hari Tuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Saudaraku, Anda tahu kalau itulah yang dibicarakan para nabi, dimulai dari keadaan setempat, kemudian berpindah ke hari Tuhan di masa depan, termasuk kesengsaraan besar dan juga milenium. Dan saat itu terjadi tula belalang, dan tidak lama kemudian pasukan Asyur menyerbu. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 20, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Saya pikir memang agak menggelikan menyebut pasukan utara itu sebagai tula belalang. Tetapi tula belalang merupakan gambaran dari pasukan Asyur yang akan datang dari arah utara. Dan pasukan Asyur itu menjadi gambaran musuh yang akan datang dari utara di hari-hari terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kitab Yehezkiel 38 dan juga 39, beberapa ekspositor Alkitab menyatakan bahwa pasukan utara itu merujuk pada Rusia sekarang ini, yang tentu saja akan suatu saat menyerbu Israel. Sebenarnya, kedatangan Rusia itu terjadi di tengah akhir masa kesengsaraan besar. Saya sekedar mengingatkan bahwa sebenarnya lamanya hari Tuhan itu bukan 24 jam sehari, berbeda dengan lamanya hari kita. Melainkan itu berbicara mengenai suatu rentang waktu tertentu. Paulus menggunakan dalam pengertian ini saat dia berkata sebagaimana dicatat dalam surat 2 Korintus 6 ayat 2, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang berbicara tentu saja tentang masa anugerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi bahwa hari dari Tuhan itu berbeda dari hari Tuhan yang disebutkan dalam kitab Wahyu yang tentu saja merujuk pada hari pertama dalam seminggu. Sekalipun sebutan keduanya itu hampir sama, namun sebenarnya pengaturan penempatannya itu menjadikannya memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaannya sejauh pengertian poni kuda dan kuda poni, atau kaca jendela dengan jendela kaca. Sekalipun sepintas nampaknya sama, tetapi sebenarnya masing-masing itu memiliki arti yang sangat jauh berbeda. Kalau poni kuda dan kuda poni, perbedaannya itu jelas sekali. Anda tahu perbedaannya? Poni kuda itu berbicara mengenai poni yang dimiliki oleh seekor kuda. Sementara kuda poni itu berbicara mengenai salah satu jenis dari kuda. Dan saudaraku, di sini Yoel memberikan definisi Allah yang mempersiapkan sekaligus membatasi nabi-nabi yang akan berbicara di masa mendatang. Setelah ini, semuanya itu akan berbicara pada periode ini. Dan saudara, hal yang menarik adalah tidak satu pun yang saling bertentangan. Dan kita dapatkan di sini bahwa Sekalipun beberapa nabi itu tidak tahu apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi lainnya, tetapi dengan jelas kita dapat menemukan bahwa tetap saja semua nubuatan itu saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Ini tentu saja merupakan suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, kitab Yoel pasal 2 ayat 2 dicatat, "Setiap hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun, pada masa yang akan datang." Saudaraku, Anda bisa lihat di sini, masa ini ternyata sama dengan masa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyatakan dalam Injil Matius 24 ayat 21, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi." Perhatikan, kesengsaraan besar itu akan mengawali hari Tuhan, karena beginilah hari Ibrani itu berawal. Harinya itu diawali pada senja hari pada saat hari gelap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beranggapan bahwa ketika tulah belalang itu melanda, belalang-belalang ini sampai menggelapkan langit. Mengapa bisa demikian? Itu semua karena jumlah belalang-belalang itu sangat banyak, sehingga cahaya tidak bisa lagi menembus ke bumi ini. Hari Tuhan akan diawali dengan kegelapan. Saudara, ketika saya melayani di suatu tempat di Sumatera, dan pada waktu itu sempat saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana hama belalang itu menyerang daerah itu. Dan saya melihat bahwa ketika belalang-belalang itu berterbangan, hari terlihat seakan-akan mendung, karena begitu banyaknya belalang itu yang menutupi cahaya sehingga tidak bisa langsung sampai ke bumi. Dan saya bayangkan bahwa hari Tuhan itu akan diawali dengan kegelapan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yoel dalam kitabnya ini. Selanjutnya Yoel 2 ayat 3 dikatakan, "Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput." Saudaraku, perhatikan di sini bahwa sebelum tulah belalang melanda, bumi tampak seperti Taman Eden. Semuanya tampak hijau daun. Bumi juga tampak indah. Dan setelah belalang pergi, maka tidak satu titik hijau pun yang tampak. Bumi tampak hangus dibakar api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan itu sama seperti ini, karena menjadi waktu pemusnahan. Saat keempat penunggang kuda apokalipse itu melewati bumi, maka akan terjadi peperangan, kelaparan, dan juga kematian. Dalam satu sambaran, seperempat penduduk ini akan musnah, dan pada saat lainnya, sepertiga penduduk akan musnah. Selanjutnya ayat 4 dari kitab Yoel pasal 2 ini mencatat, "Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang saya nyatakan sebelumnya, kepala belalang itu melambangkan kepala kuda. Dan bahasa Italia untuk belalang artinya kuda kecil. Bahasa Jermannya itu berarti kuda jerami. Sama seperti kuda memakan jerami, demikian halnya dengan belalang yang melahap segalanya yang berwarna hijau. Dan kita melihat di sini bagaimana Yoel menggambarkan tulah belalang itu yang diterapkan pada hari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kami. Secara khusus para pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap persoalan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.